Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Mila faly miaravantsika mpiara-mianatra malala maratra indray izao fotoana. Azontsika mianatra lesona sekoly sabata izao. Tonga eo amin'ny lesona faharoa isika ary izany lesona izany dia nampitondraina ny lohateny manao hoe fahasoavana mahatalanjona. Fahasoavana mahatalanjona. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy faraika amby telopolo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no tsy nahafaty andrahabajanga niaraka tamin'ny tsinindro satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Finoana no tsy nahafaty andrahabajanga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Hiaraka nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, tonga ny fotoana izay andinianay ny lesona sekoly sabata. Mety aiza anao hanome anay ny fanainao masina mba hitarika anay, hampahiratra ny sainay, hanazava izany eto anatinay ny amin'ny lesona izay ianaranay. Dia aza mafona masaraka anay fa miaraha aminay sitrany avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo amin'ny fampidirana sabata no misy antsika amin'izao fotoana izao. Misy fanontaniana matetika miverina ao an-tsaina ilay manao hoe nahoana re ihany dia nanao izany indray e? Angamba tsy zarery no efa tratra an'izay fanontaniana izay fa na ianao ihany koa dia inoko fa efa nametraka an'izany fanontaniana izany. Ny tantara raha teo koa moa miverina ary tsy vitan'izany fa ny olombelona ihany koa. Isika manokana dia mamerin'ny zavatra. Impiry moa isika no mamerina fahadisoana iray zavatra efa fahadisoana nataontsika teo amin'ny lasa dia mbola averintsika indray ary izay mahatonga antsika metra-pantahiana manao hoe nahoana re no nanao izany ray ahy e? Nahoana no lavo indray mandeha koa e? Andriamanitra dia namindra fo tamin'ny zanak'Israely mba ho tafiditra tany amin'ny tanina ampanantenaina izy ireo ary noraisin'ny Josoa ampo zany iraka nampanaovina azy izany dia nitondra ny israelita hiditra ny tany Kanana. Voalohany dia ndeha ho takaritsika mazava ny momba izay natrehan'izy ireo. Naniraka mpisafitanireo lahy Josoa mba ahalalany izay tokony ho fantatra momba ny tany, izany hoe hijery ny rafim-piarovana azy, ny fahavononana ara-miaramila, ny famatsian-dranon'ny tanàna ary ny toetran'ny mponina manoloana ny fanafiana. Eo anatrehan'ny tantara dia mety eritreritra antsika hoe tsy mitaky ezaka avy amin'ny Israely ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa niteny hoe omena anareo ny tany, izany hoe ilay tany efa nampanantenan'Andriamanitra ho azy ireo. Kanefa na manana antoka ny fanohanana avy amin'Andriamanitra aza ireo Israelita ireo dia tsy nahafoana ny andraikitry ny olombelona izany. Nijoro fandroany teo amin'ny sisin-tany Kanana ny Israely, namelo velo ny fanantenany, nefa tamin'ilay fotoana farany zorony izy ireo teo tamin'io sistany io a sy nampanaovana azy io asa io dia tsy fahombiazana mampivalaketraka ny vokany. Ho hitantsika moa mandritra ny lesona amin'ity herinandro itya, ny roa amin'ireo tantara mahaliana indrindra ao amin'ny bokon'i Josoa, ary ho tsapantsika ny lanjan'izany ho amin'ny finoantsika ankehitriny. Mahatalanjona antsika hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy misy fetra. Lesona alahady. Sitim, ao amin'ny lahasoratra Hebreo no anaran'ilay toerana izay niangan'ireo mpisafitandro ny raina, ary mampatsiahantsika trangaroa teo amin'ny tantaran' Israely izany. Ny voalohany dia izao, tantarana mpisafitandro hafa hitantsika any amin'ny Nomeria toko fahatelo ambin'ny folo izany tantara izany, izay ahitana singa manandanja mitovy amin'itya iraka manaraka ity. Dia izao, ny fanirahana mpisafitany, ny fidiran'izy ireo miafina tao amin'ny faritanin'ny fahavalo, ny fiverenany, ny tatitra nataony momba ny zavatra hitany, ary ny fanapaha-kevitra anao zavatra araka izany tatitra izany. Ny tranga faharoa tao Sitima no anisan'ny naneon' Israelita fihetsika feno fikomiana sy fanompotsampy indrindra tamin'ny andikan'ny fanekena. Rehefa notarian'ny Balaama ka nijangajangany tamin'ny vehivavy Moabita sy ny ankofany tamin'ny Andriamanitra izy ireo, tao anatin'izany tontolo kevitra izany dia nanjary niteraka fitaintainana ny amin'ny toy ny tantara manontolo ny anarana hoe Sitima. Mipetraka ary ny fanontaniana, tsy fahombiazana indray ve no hitranga eo amin'ny sisitany tanina mpanantenaina, sa ve ho tanteraka ilay teny fikasana efa nandrasana ela? Mamindra vo Andriamanitra ary mikendry mandrakariva ny aso ny zanany, ary rehefa nampanantena izy fa homena ilay tanina mpanantenaina dia homena izany tany izany. Ao amin'ny testamenta vaovao a, raha marimarina koa dia ao amin'ny boky nysoratan'ny Jaona zany, filazantsara nysoratan'ny Jaona, dia misy tantara dia tsiza fa ny tantara nitoejavatra nisy a teo amin'ny Petera izany. Raha nisy famindrampo a nomena ny Israely amin'ny mahafirenena azy, fa eto amin'ny tantara ny Petera kosa dia nomena izany famindrapo zany amin'ny maolotokana azy. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny famindrampo, ary fahasoavana no ilazan'ny Baiboly zany famindrampo izany. Raha ohatra ka manome tsotsotra ny famaritana ny fahasoavana isika, dia izao, mandray zavatra tsy mendrika ny tena akory. Manome mamaipoana fiaingana vaovao an'ny olona tsirairay Andriamanitra. Isan'andro isan'andro a dia omen'Andriamanitra fiaingana vaovao isika. Nanandro na io fahasoavana io Petera, ary niantso ny fiangonana mba hitombo amin'ny fahasoavana. Dia jerentsika ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa mitomboa ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy any voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Dia izao, ny tena vaovao mafaly indrindra dia hoe tsy indray mandeha ihany Andriamanitra no mamindra fo fa imbetsaka. Raha tsy izany a dia angambany tsy fantatra hoe inona ny nanjoantsika raha toa ka tsy teo intsony ny famindrampon'Andriamanitra. Manasanao andinika ny fanandramana ny ainan' Israelita rehefa nomena fahafahana fanindroana hiditra ny tany Kanana izy ireo, ary koa ny fahasoavana naseho an'i Petera rehefa nandany tompony izy. Dia mametraka fanontaniana anankiray ny lesona hoe inona ny tokony ampianaran'izany antsika ny amin'ny tokony anehontsika fahasoavana ho an'izay mila izany. Rehefa mahatsapa fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika, dia tokony izara izany fahasoavana zany ho amin'ny hafa ihany koa. Na alatsinainy, zava-manandanja tao amin'ny toerana tsy ampoizina. Andeha vakitsika ny Josua toko faharoa ny andininy faharoa ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko hoe: "Injao misy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga aty izao alina izao isafon'ny tany." Dia naniraka tao amin'ny Raba ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe: "Avoay ireo lehilahy tonga ato an-tranonao ireo, fa isafon'ny tany no niaviany." Dia nalaindra vehivavy izy ireo lahy ka nafeny ny aroa izy. Tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny, nefa tsy fantatro izay niaviany. Ary rehefa maizina ny andro ka hoidina ny vavahady, dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo. Kanjo efa nampiakarindra vehivavy any amin'ny tampon-trano izy ka nafeniny ao amin'ny tahony rongony izay efa nalany teo amin'ny tampon-trano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana makany Jordana hatrany amin'ny fitana. Ary rehefa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nohidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy ireo lahy dia niakatra naka ao amin'ny taon'ny tampon-trano raha vehivavy ka nanao taminy hoe: "Fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, ary efa latsaka aminy ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa renainy nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafin'ny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novononareo. Koa noho efa renay izany dia ketraka ny fonay, ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo, fa Jehovah Andriamanitra reo izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany." Ry mpiara-mianatra namako, dia anisan'ny zavatra izay misongadina amin'ny tantaran'ny Rahaba dia nilainga nataony mba hiarovan'ireo mpisafidy. Eo ampandinihantsika izany nilainga nataon'izany dia tokony ho fantatsika fa tao anatin'ny fiarahamonina divitry ny fahotana no nisy azy, izay nitarika ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra izany fiarahamonina izany. Namarina aza fa midera ny finoana ny testamenta vaovao. Dia izao, rehefa dinihana tsara ireo andininy ao amin'ny testamenta vaovao zany a, miresaka momba izay nataony a, dia tsy misy fanamarinana na fankasitrahana ny momba azy sy ny laingany. Ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo izay andininy fototra moa dia manamafy ny fananan'ny Rahaba finoana tamin'ny ampany hevitra iandany amin'ireo mpisafitany, fa tsy nifikitra tamin'ny kolontsaina ratsy izay niainany teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Hitantsika ihany koa fa any amin'ny Jakoba toko faharoa ny andininy fahadimy amby roapolo dia midera azy noho ny nandraisan'ireo iraka Israelita roa izay narovany, izay nafeniny ary nanorohony lalana ivoaka iverina ho any amin'ireo avahoaka Israelita izany. Tadidio fa ao anatin'ny kolontsaina mitotongana feno fahotana nisy andra aba dia nahita pitika finoana tao amin'ny Andriamanitra noho ny fahasoavany izay nahafahany namonjy azy. Nampiasan'Andriamanitra ny tsara tao amin'ny Rahaba dia ny finoany a an'izany Andriamanitra izany a sy ny safidiny ho isan'ny olony, fa tsy nankasitraka ny zava-rehetra nataony tsy akory izy. Nanandanja tamin'Andriamanitra Rahaba noho ny herim-pony miavaka, noho ny finoany feno fahasahiana, noho ny izy nitondra famonjena, ary noho ny fidiny an'Andriamanitra ny Israely. Hoy Rahaba tokoa mantsy noho ny fahafantarany zava-nitranga, dia izao hitantsika tao amin'ny Josua 2:14 hoe: fa Jehovahandriamanitra reo, izy no Andriamanitra amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Tena zava-dehibe ry ava-malala ny mandre vehivavy kananita iray miaiky fa Jehovah no an'Andriamanitra indrindra teo ambonin'ny tafo, izay raha ny fivavahany amin'ny mahampanompo sampy azy dia toerana nanandratana vavaka amin'ireo Andriamanitra hafa izay ninony izany. Efa hitany aloha io fanambarana izay nataony Rahaba io, izay tsy ampiasaina raha tsy lazana ny zon'Andriamanitra ho an'ny mendrika iankofana. Ny teniny dia vavolombelon'ny safidy efa nodiniana tsara, izay nanekeny fa ny Andriamanitra ny Israelita no ho an'ny Andriamanitra marina. Maneho izany fa tahaka ny tsara ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fitsarana efa miandry an'i Jeriko. Teo anatrehan'ny fitsaran'i Jehovah dia tahaka ny fahasafidiroa ihany no misy, na manohy mikomy amin'Andriamanitra ka horingana, na misafidy ny tolobatana ho azy amin'ny mpinoana. Nanjary ohatra ny amin'izay mety ho ny afaran'ny mponon'i Jeriko manontolo Rahaba tamin'ny nifidianany ny Andriamanitra ny Israelita. Raha mba nitodika tamin'Andriamanitra ny Israely mantsy izy ireo, dia mba nahazo famindram-po ihany ko. Mampianatra antsika ity lesona alatsinainy ity a, ny anoloantsika tena tanteraka ho an'Andriamanitra tahaka n'izay nataony Rahaba izany. Lesona talata fanoloran-tena vaovao. Mazava tsara ny fifanarahana izay nataony Rahaba, aina soloniaina ary atsaram-panahy soloniny atsaram-panahy. Ao amin'ny Josua 2:14 dia misy teny hebreo manao hoe shesed, izay nadika hoe namindrako fo. Io teny io dia manana hevitra lalina izay sarotra dika amin'ny voambolana tokana amin'ny teny hafa. Ny tsy fivadiana amin'ny fanekena no tondrony voalohany indrindra, kanefa mivoy hevitra milaza fahatokiana, famindram-po, fahalalan-tanana ary fahalemem-panahy koa izany. Mampatsiahy ny voalaza ao amin'ny Deuteronomy 7:40 koa ny tenin'ny Rahaba izay nianianan'i Jehovah hitana izany shesed ny amin'ny Israely izany, izany hoe izany famindram-po an'i Israely izany. Ny jerentsika ny Deuteronomy 7:40. Toy izao ny voalaza: ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ho aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao. Mahaliana tokoa fa io toko ihany no mandidy ny fandringanana ny kananita. Indro Rahaba kananita, kanefa noho ny finoana vaovao teraka tao am-pony, dia nitaky ireo teny fikasana nomena ny israelita izy, ary ny vokatra izay a dia voavonjy Rahaba. Ny sary voalohany tonga ho an-tsaina avy hatrany rehefa mandinika ny resaka izay ny fanaovan'ireo mpisafitany tamin'ny Rahaba dia ny paska ao amin'ny Eksôdôsy. Tamin'izany fotoana izany, mba ho voaharo ny israelita dia tsy maintsy nijanona tao an-tranony izy ireo, namono zanak'ondry ary nanentina ny rahan'izany zanak'ondry izany teo amin'ny tolamba aravaran'ny tranony ny vahoaka israelita. Eksôdôsy 20:13. Izao no voalaza: ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra aho dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta ao. Toy izao no voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takelaka 13:17. Amin'ny alalan'ny fankatoavana no anehoan'ny vahoaka Hebreo ny finoana ananany. Toy izany koa izay rehetra nanantena ho vonjena amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy dia tokony tsy hanadino fa mananjavatra atao izy mba ahatomombana ny famonjeny. Tahaka ny mahamarina fa Jesosy Kristy irery no mahafaka antsika amin'ny fanamelohan'ny ota vitantsika, dia toy izany indrindra no tokony hialantsika amin'ny ota ho amin'ny fankatoavana. Raha tahiny marina fa vonjena amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa, dia toy izany amin'ny alalan'ny asa no anaporofona ny finoana ananana. Izay no voalaza ao amin'ilay boky Patriarika sy Mpaminany. Ry mpiara-mianatra namako, ny rano famantarana izay namonjy azy ireo tamin'ny anjelim-pandringana tao Egipta, tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny an'ny Israelita nandritry ny loza farany tany amin'izany tany Egipta izany, dia toy izany koa no tokony amonjen'ny Israelita Andrahalba sy ny ankohonany rehefa tonga tao Jeriko ny fandringanana. Lesona alarobia, soatoavina mifanohitra. Mety tsy hanana fotoana isika makina ny Josua 5:9 20-40, fa misy fanontaniana nefa tokony apetraka rehefa misy fotoana dia vakio zany atoko izany Josua 5:9-40. Izao ilay fanontaniana: inona no mampitovy sy mahasamihafa ny tantaran'ny Rahaba sy ny an'ireo Gibeonita? Nahoana no manandanja izany? Manomboka amin'ny fampafantarana antsika io toko ao amin'ny Josua io fa ireo mpanjaka kananita izay efa zatra nanjaka tao amin'ireo tanàna fanjakana madinika dia nanapa-kevitra ny tambatra anohitra ny israelita. Ny mponin'ny Gibeona kosa etsy an-daniny dia nanapa-kevitra ny anao fanekena amin'ny Israely mba hamitahana ny israelita ka hanaovany fanekena aminy, dia nampiasa tetika ny Gibeonita ka modiny seho hiraka avy tany amin'ny firenen-kafa lavitra izy ireo, araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 20:40-80 mantsy, dia nanisy fanavahana teo amin'ny kananita sy ireo olona monina tany ivelan'ny tanina mpanantenaina Andriamanitra. Ny tenina dika hoe nanao afetsena dia azo ampiasaina amin'ny evony tsara manambara fahamalinana sy fahendrena. Ny bokyny Oabolana dia miresaka an'izany matetika, tahaka ny ao amin'ny Oabolana 20:4, ny Oabolana 8:5-10. Na amin'ny evony ratsy manambara fikasan-dratsy, dia antsika izany any amin'ny eksôdosy toko faraika amby roapolo andiny fa efatra amby folo sy any amin'ny samoela voalohany a toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy faharoa amby roapolo. Fa eto kosa amin'n'ity tantara ao amin'ny Josoa toko fahasivy itya raha ny amin'ny gibeonita dia fikasana hiaro tena no tena tao ambadiky ny fihetsiny feno fitaka fa tsy fikasana anao ratsy loatra. Manetra ny fitoviany lahateninireo gibeonita amin'ny andraba saika niaiky ny herin'andriamanitra ny Israely izy ireo ary samy niaiky fa tsy vitany herin'olombelona fotsiny fombaizan'ny Israely. Tsy tahaka ireo kananita hafa izy ireo satria tsy nanohitra ny fikasan'i Jehovah nomeny tany any Israelita ary niaiky izy ireo fa ny tompo mihitsy no nandroaka ireo firenena ireo teo anoloan'ny Israely. Ny fahafantarana ny vaovao momba ny fanafana avy tany Egipta sy ny fandresenany Siona sy Oga no nanosika andrahaba sy gibeonita hanao izay hifanarana tamin'ny Israelita saingy tsy nanolo tena tanteraka anaraka ny andriamanitra ny Israely toy ny nataon-drahaba ny gibeonita fa nampiasa fitaka kosa. Raha mijery ny baiboly isika ao amin'ny nomery toko fa fito amby roapolo ny andiny fahenina amby folo a ka hatramin'ny faraika amby roapolo dia araka andalàny Mosesy a dia azo atao tsara ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toejavatra tahaka izany. Raha ny tokony ho izy de tokony nanontany a ny sitrapon'i Jehovah Josoa ka tsy ho nahazo azy ny famitanyireo gibeonita. Ny mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra no adidy fototra natao iantsoroa amin'ny mpitarika no tendren'Andriamanitra sy mpitarika kristianina rehetra. Noho ny fanaovana tsinotsinona izany dia voatery ny safidy ny Israelita ka andika ny fepetra fototra azahoana an-tany na andika ny fianianana natao tamin'ny anaran'i Jehovah izay samy nanankery. Misy fanontaniana apetraka, fanontaniana manitikitika ato anatin'ny lesona dia zao hoe impiry ianao no efa tojo fahasahiranana manoloana ny soatoavina raha baiboly anankiroa toa mifanohitra? Impiry no efa tojo an'izany ianao a? Na za dia anjarantsika tsiraray a mamaly an'izany fanontaniana mipetraka ho amin'ny tena manokana izany. Lesona alakamisy fahasoavana tsy ampoizina. Andeha maky izay voalaza ao amin'ny Josoa toko fahasivy ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo isika. Josoa toko fahasivy ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ary hoikony lo olona taminy aoka ihany ho velona izy dia tonga mpikapazo sy mpanjaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy araka ny teny nataony lo olona taminy. Dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe nahoana no namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra izahay kanjo eto aminay ihany no nenanareo ko ankehitriny voaozona ianareo ary tsisy ho afaka fa ho andevo sy ho mpikapa azo ary ho mpatsaka rano ho antranon'Andriamanitra ianareo. Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra ao efa nandidy an'i Mosesy mpanompony anome anareo ny tany rehetra sy ny andringanana ny mponina rehetra ao amin'ny tany eo anoloanareo ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo ka dia nanao izany zavatra izany. Ko ankehitriny indreto eo an-tananao izahay ko arak'izay ataonao ho tsara somary natao aminay dia ataovy. Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanàn'ny zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotry Josoa tamin'izany andro zany ireo mpikapa azo sy hompatsaka rano amin'ny fiangonana sy ho an'ny alitaran'i Jehovah mandrakandroany eo amin'ny tany izay nofidiny. Na dia naniry hamelin'ny Gibeonita aza ny vahoaka Israely dia tsy navelanao izany izy noho ny fianianana nataon'ireo lohan'ny fiangonana. Ny fanaraka tamin'ny fitsipika mifandraika amin'ny fianianana na voady ny fihetsik'ireo mpitarika Israelita ka raha tsy avy amin'ny fitondrantena ratsy na fikasahan'ny ratsy no hanaovana azy dia tsy maintsy toavina izany na dia mahatonga fahoriana ho amin'ilay olona manokana aza. Ao amin'ny testamenta taloha dia noraisina ho fahendrena ananan'ny olo-masina ny fahamalinana sy ny fitandremana mialoha ny anaovana fianianana na voady ary koa ny fanefana ny fianianana natao. Satria natao tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ilay fianianana dia tsy azo nyireo mpitarika anovana izany. Noho ilay fianianana masina izay nataon'ireo mpitarika ny Israely dia mifamatotra tsy azo nosaraina tamin'ireo Gibeonita ny anjaran'i Israely. Raha ny marina dia izao, tamin'ny nanendrena azy ireo ho mpikapa azo sy mpatsaka rano ho an-tranon'Andriamanitra dia tonga anisan'ny fiarahamonin'i Israely mpivavaka ny Gibeonita. Ny valiteny Josoa izay samy hafa amin'ireo loholon' Israely izay mandidi ny fanandevozana azy ireo amin'ny fiangonana rehetra dia nanova ny ozina ho fitahiana mety ho an'ireo Gibeonita. Ry mpiara-mianatra malala, hita teo amin'ny tantaran'ny Gibeona taorian' izany fa nisitraka ireo tombontsoa lehibe ara-pivavahana ilay tanàna ary tsy nivadika tamin'ny vahoakan'Andriamanitra. Nitoetra teo amin'ny taranaka nifandimby ilay voady nataon'i Israely ihany ka rehefa niverina avy tany amin'ny fahababoana tany Babilona ny Israelita dia anisan'ireo nanampy tamin'ny fanorenana an'i Jerosalema indray ny Gibeonita. Hitantsika izany eo amin'ny Nehemia 7:15-20 izany fanampiana nataon'i Gibeonita ho an'i Israelita izany. Iterabokatra tsy mandrakizay ny nataon'izy ireo kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery any izany. Inona tokoa re no mety nitranga raha tsy nanafina ny momba azy ny Gibeonita ka nangataka famindram-po tahaka an-drahabe? Tsy fantatsika. Saingy inontsika fa raha nanontaniana fotsiny sitrapon'Andriamanitra dia mety ho naafaka ny Gibeonita tamin'ny fandinganana izany. Tsy ny anasazy ny mpanota ny tena fikasan'Andriamanitra ry namako fa ny ahita azy ireo mibebaka sy ny aneho ny famindrampony amin'izy ireo. Ny tetika nataon'ny Gibeonita dia tokony ho raisina toy ny fiantsoana ny famindrampon'Andriamanitra, fianteherana amin'ny toetrany feno atsara-panahy sy fahamarinana. Ny fandavan'ireo kananita tsy hibebaka sy ny fanoheran'ny fikasan'Andriamanitra no nahatonga ny fanapaha-kevitra ny amin'ny fandringanana azy ireo. Nankasan'Andriamanitra ny fanekenan'ireo Gibeonita ny fiandrianan'Andriamanitra ary koa ny faniriny fihavanana fa tsy fikomina ary ny fahavononany hiala amin'ny fanompoan-tsampy sy hivavaka amin'ilay any Andriamanitra marina. Izany no antony nanekena ny Gibeonita ry mpiara-mianatra malala. Andeha ho faranantsika ny lesona dia hiditra amin'ny fianarana fanampiny isika ny lesona zoma izany. Ao anatin'izany fianarana fanampiny izany dia amaky ireo andalateny voasoratra ao anatin'ny lesona isika. Taorian'ny tantaran'i Rahaba sy ireo mpisafitany dia tsy niresaka omba azy intsony ny testamenta taloha fa ny filazana ny firazanan'i Jesosy Kristy no nipotra indray ny anarany. Voalaza fa tonga vadin'ny Salmona izy ary avy amin'ny fokon'ny Joda, razambeny Boaza ary rafozambavin'ny Rota. Vehivavy miavaka iray hafa voalaza ao amin'ny tetiarana io ihany. Noho ny finoanan'Andriamanitra ilay vehivavy janga tao Jeriko, ilay tokony naringana tanteraka, dia nanjary roy manandanja teo amin'ny tantara mpanjakana avy amin'ny Davida sy ny razamben'ny Mesia. Toy izany no azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny alalan'ny finoana, na dia mety ho kely toy ny voatsinampy aza izany. Ary tsy asa naningana tamin'ny famindrampon'Andriamanitra ananan'ny mpamonjy akory ny fiovam-pony, fa ny firenena nanompo sampy iray izay nonona teo amin'ny tany, dia ireo Gibeonita dia nahafoy sampiny ary nikambana tamin'ny Israely ka anisan'ny nandray tombontsoa avy tamin'ny fanekena. Tsy nanao fanavakavahantsaranga na firazanana na firenena na dia indray mandeha aza Andriamanitra. Izy no mpahary ny olona rehetra, fianakaviana iray ihany izay rehetra teo amin'ny famoronana sy teo amin'ny fanavotana. Tonga handrava ny rindrin'ny fisarana Kristy ary hamony kianjan'ny tempoly ho amin'ny sambatan'olona, mba samy ahita ny fidirana malalaka anatona an'Andriamanitra ny fana rehetra. Lehibe sy lalina ary feno tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka tafatsofoka any amin'ny toerana rehetra. Manatsoaka avy ampidirin'ny Satana izay rehetra voafitaky ny laingana izy, ka mametraka azy ireo eo akaiky ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia ilay seza fiandrianana voadidin'ny fahazavana avy amin'ny avan'ny teny fikasana, fa tsy misy Jiosy na Grika na andevo na tsy andevo ao amin'i Kristy. Izany dia voalaza ao amin'ilay boky mpaminany sy mpanjaka takelaka fa 7:13. Dia izay indray ny lesona antsika tamin'ity herinandro tia, manasantsika mba hamerina hianatra na hamerina hiaino izany lesona izany a, mba hahafahantsika mahatakatra tsara ny tian'Andriamanitra ho ampitana amintsika indray a tamin'ity herinandro ity, manoloana ny lohateny manao hoe fahasoavana mahatalanjona. Dia ilay tantara anankiroa, ny tantarany Rahaba sy ny tantaran'ireo Gibeonita izay lasa mponina niaraka tamin'ny Israelita izany. Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy a, dia nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sara indrindra any an-danitro, sotra anao izay noho ny fitiavana sy famindramponao nomenao fotoana nahafanay nandinika ny teninao dia ny lesona izany. Aoka ianao mba hiaraka aminay mba hanananay fo madio, fo matoky ary fo izay mifikitra ary miaiky fa ianao dia Andriamanitra ny izao tontolo izao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga ary Andriamanitra fitiavana sy Andriamanitra manome fahasoavana ho anay isan'andro isan'andro. Mety eza hiaraka aminay tsirairay avy ianao Tompo, aza mafona masaraka anay, fa tonona saingatahana amin'ny anaran'i Jesosy andravaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.